Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, в цій програмі «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною, як і всіми нашими минулими програми, пані Ірина Телегус, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і етнології України Українського державного університету імені Драгоманова. Вітаю, пані Ірино. І я думаю, що наші постійні слухачі вже скучили за продовженням теми, яку ми розпочали минулого разу. А говорили ми про західноукраїнські землі між двома світовими війнами, тобто 20-30 роки. І, власне, думаю, що ця тема надзвичайно є важливою, актуальною. Чому? По-перше, тому що зараз переживаємо важкий, складний, можна сказати, трагічний період збройної військової агресії. І згадуємо події 80-річної історичної давнини і, безумовно, намагаємося спроєктувати на наш час. По-друге, наша мета полягає в тому, щоб вам, дорогі друзі, розповісти оці сторінки історії так, як їх сьогодні бачать і дослідили наші історики, тому що також такий в суспільстві відбувається певний хаос, коли кожен, хто добре знає історію або не знає, і десь щось чув, намагається свої висновки робити. І от якраз ми хотіли поговорити про ці надзвичайно такі складні часи, коли частина України опинилася в складі інших держав, і, зокрема, минулого разу ми особливо ґрунтовно говорили про ситуацію з українством, українцями в Польщі. І сьогодні будемо продовжувати цю тему, особливо зосереджуючись на тій політиці, яку польська держава проводила щодо українців. Отже, я думаю, буде цікаво.
Дійсно, міжнародний контекст, як ми вже з'ясували, був доволі непростий. Домовленості, обіцянки, відтягування, відсутність офіційного статусу до 1923 року. Але за цими, скажімо так, залаштунковими домовленостями і офіційною інформацією було реальне життя на українських землях, етнічних українських землях. Тих, хто там проживали з покоління в покоління, хто брав участь у боротьбі за створення західноукраїнських Української Народної Республіки, хто брав участь у військових діях в складі Української Галицької армії, хто не перейшов з Бручі і не приєднався там до армії Денікіна, хто залишився тут проживати. Це українські родини, це родини представників тих національних меншин, які теж проживали на цих теренах. Ми пам'ятаємо, що це євреї, і ті ж поляки, і угорці, і так далі. От ці моменти ми всі розуміємо, да, що це не однонаціональна така спільнота. Водночас цікавою сторінкою є той момент, як це суспільство, яке прагнуло мати свою державу, як воно зреагувало от уже в 19-му році на той факт, що їхній уряд опиняється в еміграції, що відбувається польська окупація, як на це реагувати, як сприймати дії, рішення польських урядовців і місцевої влади, і зрештою, як жити далі. Це, звичайне таке питання, яке, напевно, кожен задає і сьогодні з нас, опинившись в таких от ситуаціях.
Щоб в контекст вести наших слухачів, трошечки нагадати, про що ми говорили минулого разу. Отже, опиняються ті західноукраїнські землі, які входили до складу Австро-Угорської імперії, їх частина опиняється, власне, в польській державі, так? Але відбувається щось нове, оскільки Польща також приєднала, так, долучила до себе частину українських земель, волинських, зокрема, які ніколи до Речі Посполитої не входили і які колись належали до Російської імперії.
Скажімо, не входили до Австро-Угорщини, а вона входила до складу Російської імперії.
Да.
От це мова йде про Волинь, про Холмщину, Підляшшя, ті території, які, в принципі, українські політики, тобто Центральної ради директорії на Скоропадського, вони включали в рамки української держави, тому що це були етнічні українські землі.
І от щось треба було робити, власне, польській державі.
Так, польська політика в тому відмінність її реакції суспільства вирізнялася тим, що вона відрізнялася на тих теренах, наприклад, Галичини, яка входила до складу Австро-Угорської імперії, і дещо відрізнялася на тих теренах, які були частиною колишньої Російської імперії. Чому відмінність і чому ці моменти можна було простежити? Справа в тому, це трошечки інший рівень розвитку самого суспільства. Ну, зважаючи на політичні обставини в Австро-Угорщині, більш до можливостей легальної там політичної діяльності і в Російській імперії, рівень національної свідомості, ну і багато інших таких сюжетів. Так от поляки дотримувалися такого принципу, що все ж таки намагались відмежовувати ці дві території, існував так званий Сокальський кордон. От щоб не було контактів між і діяльність організацій не поширювалася українських просвітницьких з Галичини на території Волині. Оці всі сюжети вони так дистанціювали. Чому? Тому що територію тієї ж Волині і решта територій колишньої Російської імперії, ну все ж таки вони намагалися, скажімо, використати потім для впливу на колишні ці російські імперські терени. А то Галичина, яка була такою площиною, місцем протистояння українсько-польського, дуже гострого, от особливо після проголошення ЗУН, та й до цього все 19 століття, ну, залишалася під увагою польських політиків. І тут ситуація була доволі драматична. Та, в принципі, на всіх теренах. На чому хотілося б сфокусувати увагу? В першу чергу, мушу звернути увагу на той факт, що війна і питання власності на землі, воно було болючим не тільки для української влади і при розбудові української держави, так само це питання було актуальним і для поляків. Уже в 1920 році постало питання, щоб якось, ну, можливо, заохотити оцих польських військових, ну, мати власність, щоб посилити власність саме поляків в різних регіонах, зберегти цю власність, ну, зайнятися роздачею землі безкоштовно або з певними такими обіцянками. Мова йде про політику осадництва. Політика осадництва.
Дорогі друзі, наша програма є історичною, але також і просвітницькою. Нове слово, можливо, дехто почув. І я думаю, що пані Ірина нам розповість про цю от політику осадництва докладно.
Якщо коротко, грудень 20-го року Сейм приймає спеціальний закон про надання землі солдатам, які були в складі польського війська. Військо польське. Пригадуємо останні сюжети 20-х років. 20-го року це війна проти більшовиків. І згадуємо той сюжет, що в цій війні з більшовиками полякам допомагало і українські військові. Найвідоміша, напевно, військова така операція – це «Чудо на Віслі», де завдяки допомозі військовій українців, зокрема Марка Безручка, вдалося, ну, скажімо так, не пропустити більшовиків, зупинити їхній рух на територію польських земель. В ході оцих військової такого наступу більшовиків на Варшаву в ці часи з'являється ця обіцянка, що військовим обіцяють землю, будуть надані землі безкоштовно або там з певними якимись преференціями. І таким чином влада польська намагалася, як то кажуть, виграти в двох площинах. По-перше, виконати цю обіцянку, змотивувати військових і виконати цю обіцянку надальші. І другий момент – збільшити польську присутність серед, на тих територіях серед, ну, не польського населення, скажімо так. Це
дуже вам дякую. Хочу зразу, так би мовити, вклинитися, вірніше, нагадати нашим слухачам, що ми говорили це минулими програмами. В тій дуже складній ситуації, коли Польща відстоювала, виборювала свою державність і свою незалежність, допомагали ще і українські національні війська. Потім перипетії склалися так, що добре створилася польська держава, і треба було потім уже домовлятися з більшовиками, і радянською Росією. І, власне, так вже сталося, але будемо говорити правду, що ці українські військові, які разом з поляками виборювали цю незалежність, були, можна сказати, інтерновані, опинилися у концентраційних таборах, а потім передані...
В таборах інтернованих, якщо
точніше. Так, так. Угу. А потім були передані, власне, більшовикам, яких там потім вже репресії видавали. І тепер ситуація, коли вже ось вона держава устаткувалася, створилася, ясно, що національна польська держава намагається свою присутність посилити, і ця ідея надання земель військовим, ми розуміємо, що ці землі надаються польським військовим, полякам.
В чому суть, власне, як це відбувається? Насамперед, здавалося б, мала бути якась і реакція українських, і військових, і урядів. Але ж уряд український перебував на теренах Польщі. Оці табори для військових, для інтернованих військових, вони теж змушували, можливо, не так гостро реагувати на це питання, тому що це ж була підтримка польського уряду, по суті, коли там розташовувались ці війська. І військові пізніше вже переміщувалися там до Чехословаччини, до Франції виїздили, там умови були економічно кращі. От, можливо, хтось був мотивований такими обіцянками радянського уряду, тому що проголошувалася амністія, і хтось на дніпрянців бажав міг повертатися. Повернення для багатьох було не таким простим, але ці сюжети теж були. От уже потім вони опинилися в таборах. Тут, якщо веде мову безпосередньо про цей закон і введення його в дію, що яку ситуацію ми потрапляємо? Якщо подивимося на територію Галичини, ми розуміємо, що проблема, яка там існувала, вона, зрозуміло, була і в 19 столітті, це малоземелля і безземелля. Якщо комусь обіцяти землю, це потрібно десь її в когось забрати, очевидно. Були там територіальні обмеження, чия власність зберігалася, можливо, хтось залишав свою власність, ці землі забиралися. І території, які були населені, дуже густо населені українцями, на цих просторах з'являються оці от польські осадники. Військові, можливо, хтось цю землю отримував, потім продавав, і такі приклади були, не обов'язково закріплювався. Але що характерно, поляки і до цього жили в Галичині щільно з українцями. В принципі, історики відзначають, що ті, хто приїхали, нові поселенці, вони були більш так, шовіністично, радикально налаштовані до місцевих. Ті, хто жили тут століттями, вже, ця ситуація якось у них налагоджувалась, очевидно. Були такі гострі відносини, але ті, хто приїхали, були більш так остро налаштовані проти місцевих. Другий момент, цікавий сюжет, про який ви теж згадали, це ті території, українські етнічні землі, які були на початках Першої світової війни в складі Російської імперії. Що там відбувалося? Візьмемо ту ж Холмщину. Пам'ятаємо, що в 1912 році була утворена Холмська губернія, окрема губернія, де проживали етнічні українці. І оцей момент наступу, відступу російських військ Троїстого Союзу призвели до того, що російські війська в один прекрасний момент змушені були відступати з цих просторів. І це саме вони змушували робити місцеве населення. Тобто полишати свої домівки, нажите майно. От там тільки невелику частину нажитого вони могли взяти з собою. Це все залишати і відступати разом із російськими військами. Це вплинуло на те, що етнічна картина, зокрема Холмщина, Підляшшя, вона змінюється через ось такі от тиск і політику російську відступати разом із військовим. І, в принципі, якщо читати такі спогади, враження тих, хто це все пережив, то ну, це великий біль. Я думаю, що сьогодні частина українців теж відчує і згадає цей факт, коли вони виїжджали з окупованих територій і залишали там те, що наживали вони чи їхні батьки, і це була їхня праця. Те ж саме відчували українці, які полишали Холмщину. Будинки, майно, абсолютно все. І оці покинуті такі господи, вони теж потім кому не давалися? Оцим от осадникам, польським осадникам. І зрозуміло, що оцей момент теж змінював національну картину так само на тих колишніх землях, які входили, українських землях, які входили до Російської імперії через цю політику. Власне, під час оцих от подій вже польсько-російської війни, чи російсько-польської війни, стало зрозуміло, що ну, цей момент можна використати. І після цього було впровадження цього закону, розробка цього закону, обіцянок розподілити цю землю. Тобто ми бачимо, що відбувається ця політика осадництва на обох просторах українських земель. І на колишніх територіях Австро-Угорщини, і так само на території тієї ж Волини, Холмщини, Підляшшя. І це змінюється етнічний склад. Як про це говорять поляки? Що вони робили? В принципі, існує думка, що в польській історіографії про цю політику говорять з точки зору такої економічної ефективності, настільки це було раціонально, оскільки поляки керувалися тим, що хотіли зберегти земельну власність польських землевласників, що загалом ну, це була політика така розрахована не тільки, ну, скажімо, економічно впливати на регіон, посилити його розвиток, а ще й інша частина була за рахунок цього, що землю роздавали. Відкривалися костьоли католицькі. Зрозуміло, що українці ну, або православні, або греко-католики переважно цю відмінність відчуває. Відкривалися школи, відкривалися молочарні будинки, народні будинки – це як культурні такі от осередки. Чому там молочарні? Наприклад, тому що селянські господарства, вони займалися ну, економічною якоюсь своєю діяльністю, і в той час, ну, скажімо, не те, що модно було, але ефективно використовувати такі кооперативні свої товариства і потім збувати цю продукцію. Через там українці був це Маслосоюз, до речі, Андрій Шептицький активно підтримував такий український кооперативний рух, зважаючи на той момент, що це гуртує суспільство, ну, як громадянську спільноту таку от. Знаєте, що вони самі зорганізовують своє життя і стають економічно такими заможніми і мають підґрунтя для своєї діяльності.
Дорогі друзі, мета нашої програми зараз полягає в тому, щоб ми докладно всі ці події розповіли вам, але ви вже знаєте, що коли завершується певний такий хронологічний період, ми обов'язково робимо передачі, які стосуються розвитку або ситуації з різними християнськими конфесіями. І ми розуміємо, що тут величезну роль на наших землях, тут грає українська греко-католицька церква, і тодішній її предстоятель – легендарна особистість – Андрій Шептицький. Ми зараз свідомо виносимо це за дужки, тому що потім докладно будемо говорити, це окрема така велика тема, якраз зосереджуючись на тому, що безпосередньо відбувається з політикою польської держави щодо українців і українства. Отже, ми сказали про осадництво, отже, ми сказали про власне, намагання економічно закріпитися. Але скажіть, будь ласка, пані Ірино, чи можу вам сказати, і чи є обґрунтованими твердження наших українських істориків про те, що відбуваються в цей період спроби такої денаціоналізації українського населення?
Знаєте, можу сказати таку річ, що вже в 30-х роках, середина 30-х років, найбільше легальне політичне об'єднання, яке діяло той час в Галичині, це Українське національно-демократичне об'єднання УНДО. Воно зібрало, скажімо, такий представницькі збори, якому, на яких уже відверто почали говорити про, про цю шкідливу політику для українства. Почали озвучувати, що українцям теж потрібно здійснювати продумані кроки, які збережуть оцю українську національну територію від зміни національного складу, від політики, будуть захищати від політики асиміляції. Вони розуміли, що такі кроки, здавалося б, економічні, як обґрунтувала польська влада, приводять до асиміляції. І в майбутньому це фактично змінить обличчя, етнічне обличчя українських земель.
Асиміляції і, можна сказати, полонізації.
Так, так. Тому що закриваються українські школи, полонізація, це відчувається дуже гостро для українців за умов імперії Габсбургів. Краєва політика дозволяла відкривати початкові школи. У Львівському університеті була кафедра української мови, історії, пам'ятаємо, Грушевський там працював. Діяли легальні освітні товариства, та ж просвіта.
По-моєму, навіть заборонена певна квота була на вступ українців до Львівського університету.
А от політика полонізації, реально теж, яка набирає оберті, приводить до того, що вступити, дуже добре, що ви про це згадали, вступити до Львівського університету, це вже 19-й рік і далі, могли тільки ті, хто визнали оце польське, прийняли польське громадянство. От якщо вони не приймали польського громадянства, вони не могли вступити до університету. І тут існували такі певні обмеження для українців. А пам'ятаємо, що частина українства, молоді, яка або розпочинала навчання, поки Першої світової війни були мобілізовані до лав армії, повернулися, воювали в УГА, мали бажання продовжити це навчання, але їхній світогляд і їхня позиція, можливо, не дозволяла їм продовжити це навчання в тому ж Львівському університеті, до прикладу. До чого це привело? От оця політика, скажімо, мовних таких обмежень. Це приводить до того, що відкривається так званий Львівський таємний університет. Це, як на мене, теж унікальний момент, який свідчить про позицію свідомого українства того часу. В серпні 1919 року відбувається це все, тобто коли території були окуповані польськими військами, так, уряд ЗУНР виїхав, а рішення Ради Антанти про офіційний статус цих територій ще не був оприлюднений, не був відомий. Це буде аж в 23-му році. І от в 19-му році, коли українські наукові інституції відкривали певні курси для навчання, це було і товариство НТШ, наприклад, інші наукові такі, такого роду товариства, польська влада це забороняла. І тоді з'являється, скажімо, така спільна позиція політичних партій українських і політичних сил і цих наукових інституцій, те, щоб відкрити таємний університет. Уявляєте, в той момент, коли і польська поліція, всі ці речі відбуваються, але в центрі Львова є будівлі, де розташовуються ще такі легальні товариства, і це дозволяє зорганізувати і зберігати документацію в різних от цих от інституціях таємного польського товариства. Ректором обирають Василя Щурата. Василь Щурат стає ректором. В університеті викладають такі відомі постаті, я думаю, сьогодні, сподіваюся, що багатьом відомо прізвище того ж Івана Креп'якевича, наприклад, відомого історика. От, Марона Кордуба. Це ті, хто знали особисто Грушевського, були його таким, скажімо, з його наукової школи осередку вийшли. І багато інших діячів. І вони таємно читають лекції в цьому університеті. Це відбувається там в різних приміщеннях. Ніхто не афішує, що це університет. І, до речі, навіть документацію цього Львівського університету, таємного Львівського університету, польська поліція так і не конфіскувала. Проіснував цей університет до 25-го року. В 21-му році відбувся такий доволі неприємний момент, коли один із студентів цього університету, один із молодих чоловіків Галичини, Степан Федак, здійснив замах у Львові на Юзефа Пілсудського, який приїхав. Це спровокувало там обшуки і таку підозру викликало до молоді, можливо, шукали оцей університет, але, в принципі, ніхто його, скажімо, не викрив, він продовжив своє існування. Але згодом виникла проблема. Після 23-го року, коли з'явилося це рішення Ради послів Антанти, ну, тобто вже юридично було закріплення територій, стало питання, а де будуть визнавати дипломи цього університету? Чи визнає польська влада? Зрозуміло, що ні, питання риторичне. Визнавали там за кордоном, якщо взяти там Чехію, там українська громада була сильна і засновувалися українські університети. Визнавали українські організації, які діяли в Галичині, але знову ж таки це певною мірою обмежувало можливості для якогось працевлаштування подальшого. А з іншого боку, навчались хто? Ті, хто колись воювали в УГА. Молоді люди, да? Да, або січові стрільці, які теж там були полоненими і так далі, або пройшли цілаво, були поранені. І для них, в принципі, шлях до освіти був закритий, окрім цього університету. А що дає освіта? Це продовження можливостей для розвитку еліти національної. Направду, вища освіта, це варто це визнати. Ці середовища, вони дуже важливі. А якщо середовище полонізується в Львівському університеті, то це значно сковує, обмежує.
Для нас це дуже важливо усвідомлювати цей факт, тому що, бачите, от, ну, навіть зараз ми ж всі свідомі того, як періодично, а особливо останніми роками, подивіться, раз в декілька місяців з Польщі від політиків або державних діячів, іноді істориків, громадських діячів лунають такі звинувачення українців в тому, що в минулому вони якось не так здійснювали свою політику, не так жили, не так полонізувалися і так далі, і так далі. І тому ми, підводячи вас, дорогі друзі, до розуміння того, а як же виникає цей супротив полонізації, як створюються українські організації, як врешті-решт станеться утворення тих структур, як організація українських націоналістів, а згодом воєнізованих формувань, і, власне, постатей, які всі зараз на слуху, як воно відбувається. От ми розказуємо, чому це відбувається. Адже це такий певний супротив на уніфікацію, супротив на оце розтворення, супротив на бажання українство загнати в такі певні рамки тільки польського законодавства.
Насправді проблема, що іще масштабніша, це реакція на те, що національне питання українське не було вирішено по завершенню Першої світової війни таким чином, як цього значна частина українства прагнула, бо в боях за цю державу полягли мільйони. Бо мається на увазі і УНР, і Надніпрянщина, і Західноукраїнська земля. Було втрачено дуже багато життів. Але залишились ті, для яких ця держава була цінністю. Їхній світогляд уже в якихось цінностях, рамках, шаблонах працював. І вони не готові були сприйняти ту дійсність, якою вони зіткнулися. Ось буквально вчора вони чують 14 пунктів Вудро Вільсона. Право нації на самовизначення.
Але Париж, це поляки стосується України.
Да, Парижська мирна конференція, польська делегація представлена, українська за лаштунками, ну, скажімо так, м'яко кажучи, ігнорують і всі інші питання. Тому сподівання все ж таки було, що, ну, якщо світ змінюється і є місце під сонцем націям, які хочуть мати свою державу, то так само було прагнення українців мати свою державу. Якщо говорити про...
Дуже дякую вам за оцей, за оці дуже важливі висновки, і хочу особливо підкреслити, повторити їх за вами для наших слухачів, що, власне, проблема це полягала в тому, що невирішене українське питання і продовжувало бути невирішено, а навпаки вглиб заганялася проблема, яка мусила вибухнути. Перепрошую,
продовжуйте. А якщо ми говоримо про польську сторону цієї ситуації, то для поляків теж важливо було відновити свою державу, цю другу Річ Посполиту, яку вони, зрештою, ну, здобули. Не можна сказати, що вона теж їм дуже легко далася.
Повстання
в 19 столітті, які
адже,
вони
дорогі друзі,
організовували.
Нагадаємо, хто забув, що страшним чином польська держава була розшматована ще наприкінці 18 століття і більше 100 років виборювала своє право. Тому ось вони нарешті отримали і їхнє прагнення створити цю державу міцну, національну.
Можливо, жорсткими методами і жорстокими, як це було, наприклад, Пілсудського, тому що це не тільки ось така політика, яку ми бачимо по відношенню до українців, хоча він там з 26-му році він здійснює переворот і так далі, знову приходить до влади, були зміни. Але знову ж таки, ми бачимо прагнення втримати цю державу будь-якими методами. Про що дбали польські політики? Зрозуміло, що про власні державні інтереси. Якщо взяти Пілсудського. Українці про кого дбали? Вони теж хотіли захистити свої інтереси. Тому тут і історія виглядає таким чином. Дивлячись, хто і звідки розглядає ці події. Якщо події розглядати з Варшави, то вони знайдуть аргументи на свою користь. Якщо ми будемо їх розглядати, власне, в Києві чи у Львові, то ми на це будемо дивитися по-іншому. Але проблема залишається спільною для обох цих країн. В чому? І поляки, і українці мали етнічні землі до початку Першої світової війни в складі обох імперій. І імперії Габсбургів, і Російської імперії. І вони прагнули створити кожен свою державу і поєднати ті частини етнічних земель, які були там і там. Інше питання – бачення, скажімо, національного самовизначення там, українців, білорусів, якщо, скажімо так, прибалтійських народів. Яка це була візія у поляків? Тому що оця бачення кордони Речі Посполитої там, до трьох поділів Польщі, оці східні креси, вони в цій візії вони все ж таки зберігалися. Що було важливо для українців? Не припинити обстоювати свої інтереси. Ми вже згадували в минулих передачах Євгена Чекаленка, який десь так пророче написав те, що, очевидно, Перша світова війна не вирішила українське питання, але може бути Друга світова, і тоді знову повернеться до цього питання. Ну, так, в принципі, і вийшло. Так і вийшло. Боротьба ж не зупинилася, і, скажімо, для частини покоління, зокрема, українців, і на дніпрянців, і галичан. Тут, я думаю, варто це розуміти, особливо ті, хто опиняється там в еміграції, ця боротьба триває. І світогляд їхній базується на тому, потрібно щось робити, об'єднуватись, гуртуватись, якісь своє бачення соборної України реалізовувати в рамках тих інституцій, організацій, які їм вдається створювати.
І національне питання повинно бути вирішене. Дорогі друзі, я впевнений, що у вас також такі ж відчуття, як і у нас з пані Іриною, коли ми оповідаємо про події тих років 20-30-х, і, безумовно, все це проєктуємо на наші часи. І що відбувається зараз безпосередньо, і от в контексті цієї страшної війни, коли нам на повному серйозі лунають голоси від самих таких великих держав і політиків, які розповідають, що треба змиритися, треба віддати, треба віддати території. Все це не веде до вирішення питання. Це означає, що знову війна зупиниться на декілька місяців або років, і далі буде питання не вирішене, і знову, як нарив, обов'язково прорветься. Тому ми бачимо, тоді це не вирішувалося, зараз намагаємося робити все, що було вирішено. А історія триває.
Історія триває, і внутрішні фактори.
І от повертаючись до, власне, отих от подій, розуміємо, що відбувається ця певна така полонізація, відбувається така певна політизація всіх цих процесів, і розуміємо, що відповідна українська реакція. Тому українська громада, українці починають створювати такі певні організації, дуже різноманітні, ну, власне, для спочатку виокремлення, а потім для захисту своїх прав і розуміння своєї державності. Можливо, про це трошки поговоримо.
Обов'язково, тому що, хоча це буде, скажімо так, нелегальна частина діяльності, бо є там легальні політичні партії, я думаю, що ми спочатку зупинимось на цих от нелегальних організаціях. Як приклад, можна пригадати українську військову організацію, яка була утворена в 1920 році. Нагадую ще раз, це ще немає рішення Антанти в 23-му році, а діяльність цієї організації, ну, слугує такою відповіддю на політику, польську політику в цьому краї. І ця підпільна організація, це, по суті, об'єднує вона ветеранів військових формувань у цій боротьби за державу, це січових стрільців, військових Української Галицької армії, які вирішили, що нічого не зупинилося, питання не вирішене, сприймають ситуацію як, ну, можливо, це тимчасова окупація. Наші потрібно
запам'ятайте, дорогі друзі, це надзвичайно важлива інформація. Українська військова організація, абревіатура, відповідно, УВО. Так.
І от створена ця організація, вона, ну, скажімо, об'єднує не тільки військових, а й цивільних осіб. І фактично вони об'єднуються задля єдиної мети – продовжити боротьбу за українську державу. Що цікаво, цей спротив підпільний, зрозуміло чому. Зрозуміло, не можуть вони відкрито легально цьому протидіяти. І в 21-му році до Львова повертається Євген Коновалець, я сподіваюся, прізвище, постать відома, повертається і фактично закладає в основу цієї організації принцип соборності і самостійності України. Мені здається, що оцей досвід, який Коновалець отримав під час Першої світової війни, під час подій Української революції, боротьби за українську державу, нагадаю слухачам, що воював він на боці Австро-Угорської армії, потім потрапив в полон, перебував в Росії, потім на Дніпрянській Україні був створений, скажімо, відомий так Галицько-Буковинський курінь січових стрільців, от який був в охороні, там функцію охорони виконував в часи Центральної Ради Скоропадського, потім в часи Скоропадського був заборонений, потім відновив свою діяльність і став основою цього опозиційного руху, директорії, яка скинула владу Скоропадського, і розпочали повстання там з Білої Церкви. Тобто він був у вирі тих військових подій за українську державу на Дніпрянській Україні. Знав досвід січових стрільців в Галичині, УГА, тому що він звідти виходить. І його погляди відповідали такій концепції все ж таки соборності українських земель. І УВО так само цю ідею він приносить до УВО, коли приїжджає до Львова, туди в 21-му році. І намагався поширити діяльність цієї організації, ну, на всі українські землі. Розуміючи те, що та держава, яка під більшовиками, можливо, це теж ненадовго, і таке сприйняття було в діячів політиків, іммігрантів в 20-х роках, на початку 20-х років. Тому цей приклад свідчить, що боротьба радикалізується. І що найскладніше, ця боротьба набирає радикальних форм. Про що йде мова? Які методи застосовували? Це замахи на вбивство політичних діячів, власне, грабунки поштових відділень, банків, тому що вважалося, що ці кошти, ну, мають належати українцям, оскільки української там держави немає, да? От поляки, які тут господарюють, мають поділитися, умовно кажучи. І іноді це супроводжувалося, скажімо, ситуацію, коли ті ж грабунки вдавалося здійснити не безкровно, а хтось гинув при цьому, то оці методи, вони такі теж...
Ну, і, на жаль, ми бачимо, що ці методи – це методи другої половини 19 століття, початку 20-го.
Так
діяли, да, дуже багато представників терористичних організацій. І тому ми розуміємо, що, ну, з одного боку, ну, от так от вирішили діяти, щоб свій протест, принаймні, так, і боротьбу свою таким чином це виплеснулось. Ну, з другого боку, ми розуміємо реакцію польської влади, да? Відповідно, як вона повинна була реагувати.
Тут така от ситуація. Такі кроки, ну, скажімо, ці атентати, політичні і військові розправи, ну, стають характерними для того часу. Це не була одна єдина така організація такого змісту і характеру дії.
Ми говоримо, дорогі друзі, не нагадуємо про ВО. Про українську військову організацію.
У 29-му році, відбувається подія, яка, ну, є, в принципі, важливою для таких, для діяльності таких організацій і консолідації їхньої діяльності. У Відні відбувається перший великий збір, перший конгрес. В майбутньому це організація українських націоналістів, всім нам відомо. Що відбувається? Організації по типу УВО діяли, наприклад, в Чехословаччині в середовищі українських мігрантів. Це була, наприклад, легія українських націоналістів. І засновником, ініціатором був Сціборський, відомий діяч із Житомира, народжений із Житомира. До чого я веду? Що в цих організаціях створені брали участь не тільки галичани, а й надніпрянські українці. Ну, спростовуючи, можливо, більш поширений міф, що це тільки от, власне, галичани. Ні, насправді, після цих подій, боротьби за власну державу, після еміграції, доєднувалися і одні інші, вихідці з обох територій. І от у Відні з ініціативи і Коновальця, і інших діячів відбувається це зібрання, об'єднується група української націоналістичної молоді, ця організація, яка діяла там з 22-го року, легія українських націоналістів, об'єднується Союз націоналістичної молоді і Українська військова організація. Об'єднуються і утворюють цю відому вже організацію українських націоналістів.
Дорогі друзі, запам'ятаємо це. Надзвичайно важливо. Надзвичайно важлива інформація нам була надана. Для того, щоб ми краще так зафіксували, давайте ще раз повторимо, що це Організація українських націоналістів. Місце утворення Відень. Різні українські організації. І дата зібрання?
28 січня. 1929 року.
Так.
Мета, яку вони далекосяжно собі окреслили, це українська самостійна соборна держава. Що відбувалося, чому виникла ця ідея?
Українська самостійна соборна держава.
Зрештою, до цього часу там тривали певні перемовини, відбувалися ще з 27-го року якісь з'їзди в Берліні, в Празі. Ну, тобто, рух такий от відбувався, усвідомлення того, що потрібно зробити таку консолідовану організацію і, зрештою, вести таку політику всеукраїнського державництва. Справа в тому, навіть ті політики, які опинилися за кордоном, чи представники ЗУНР, чи ОНР, чи гетьманського руху, вони вели доволі розрізнений такий, скажімо, спосіб життя, погляди їхні не збігались, порозуміння теж особливо не було навіть в той момент, коли Україна була окупована більшовиками, чи опинилась під владою Польщі. До частини діячів виникає ідея, що сформувати таку надпартійну якусь інституцію поза межами оцих партійних чвар.
От є дурнувате питання, чому в Відні?
Ну, напевно, детально, можливо, так і не скажу, але ця ідея виникла, що туди можна було всім зібратися.
Ну, тому що, мабуть, в Польщі складно.
Звичайно. І навіть такий момент скажу, що залишилася світлина тих зборів. От, і як жартували, всі ж їхали інкогніто потягами з різних частин, що якби ту світлину викрила поліція, то організацію можна дуже швидко розкрити засновників і ініціаторів, хто там зібрався. Це там десь близько 30 осіб, якщо не помиляюся, 30 делегатів було, от, які виступили засновниками цієї організації. Якби та світлина стала відома раніше поліції, то певна діяльність би не набула б таких масштабів. От, по суті, це закладається такі основи соборницької діяльності.
І це надзвичайно важливо, тому що от якраз ми про основи, про початки сказали, утворення організації українських націоналістів, угу. Потім на багато років, власне, це буде тією структурою, яка буде намагатися розвивати українство і вирішувати українське питання.
Буде своя історія різних поглядів, як традиційно різних напрямків,
і поділу і так далі. У нас буде
на цей момент, так. А на цей момент провід очолює Євген Коновалець, його заступником стає Микола Стіборський. Ще раз підкреслюю, що Коновалець – це галичанин, про нього згадували. Микола Стіборський народився в Житомирі, він воював на стороні там російської армії, потім отримував там, скажімо так, поранення, здоров'я, в нього трошечки похитнулося під час цієї війни. Але з часів революції він приєднався до армії УНР, от, брав участь у цих от військових подіях. Згодом вже перебував в Чехословаччині, в еміграції і був одним із засновників Легії українських націоналістів. От ці два діячі, один з них стає лідером, інший заступником, ну, закладаються оці такі засади діяльності цього товариства. Можна багато згадувати різні погляди, як це відбувалося. Я думаю, що там в істориків, я знаю, що є багато матеріалу, погляди, дійсно, які були сюжет, але основна ідея полягає саме в цьому. І в подальшому, що ми бачимо? Що ця ж організація українських націоналістів розгортає підпільну діяльність, так як і ОВО, на території, де була влада польська, і їхні дії певною мірою так само стають подібними з такими, ну, вчинками, ну, можливо, не в досвіді цього австрійського парламентаризму, так, легальних методів, а в досвіді, ну, як УВО. Наприклад, найяскравіший приклад – це 33-й рік. Щоб привернути увагу світу до проблем Голодомору, геноциду в підрадянських просторах України, була спланована акція вбити радянського дипломата в консульство, зняли квартиру поряд, спостерігали, що там відбувається. Продумана була військова така операція. Потрібно було вбити одного із дипломатів. При цьому залишитися цілим, живим, неушкодженим. І щоб польська поліція арештувала і сісти на лаву підсудних. І на привернути увагу світової спільноти, преси до величезних проблем української спільноти під совєтами, скажімо так. Цікавий такий сюжет. Центральною постаттю от цій всій історії стає Микола Лемик, студент, якому 18 років. За тогочасним законодавством польським його не могли, скажімо, покарати до розстрілу, до смертної кари. От, тому що він був неповнолітнім. Повноліття тоді вважалося законодавством з 21 року. От, тому було прийнято рішення, що це завдання буде виконувати саме він. Власне, так і сталося. І відбувся цей гучний процес. І він отримав за рішенням суду довічне ув'язнення. Що цікаво, він був розумний такий хлопчина, світлини є, хто слухачів, можливо, захочуть побачити, є світлини з цього судового процесу. Такий курйозний випадок був, коли він готувався до цієї справи, його інструктували, що говорити на суді, як себе поводити, ну, загалом всі ці нюанси. Він казав, що взуття немає, ну, якби пристойного, він був з бідної родини, тобто теж настільки ці всі речі, але йде на цей жартовний крок. Якщо чесно, ну, мене ці речі трохи шокують.
Важко вкладається
в свідомість. Зроблять це свідомо, розуміючи, що їх чекає далі. От. Ну і, в принципі, він цю місію виконав, щоправда, там іншу особу застрелив, ніж передбачалося, але, ну, суть не в цьому. Він залишився живим і пройшов у ці судові процеси, і дійсно про це писали на всіх шпальтах газет, але мета яка? Говорити вголос про проблеми геноциди, які відбувалися в Совєтській Україні. Це про що свідчить? Ну, про те, що вони сприймали їх і як братів українців, як частину соборної держави, яку ще не вдалося реалізувати, але не мали бажання залишити це без уваги світової спільноти. І стукали такими методами, жорсткими, жорстокими, вбивствами. І водночас це були жертовні кроки. Як це сприймати? Як на це реагувати?
Так і реагувати. Тому і намагаємося, дорогі друзі, вам, власне, отак оповісти оті події, які відбуваються. І дійсно, це надзвичайно цікаво. Ще раз хочу підкреслити, що ми дійсно намагаємося зробити так, щоб у вас також було уявлення таке, як сьогоднішні історики це розуміють, тому так докладно про це говоримо. І думаю, що на цьому будемо зупинятися, маючи на увазі, що також дуже важливі, цікаві, трагічні події будуть відбуватися на українських землях в Польщі в 30-ті роки. І я думаю, що наступну нашу програму якраз будемо далі присвячувати цим подіям і, зокрема, можливо, такій політиці пацифікації.
Обов'язково.
Особливо так хочеться вам оповісти. Думаю, що для вас було цікаво, дорогі друзі, але принаймні корисно для нашого такого національного самоусвідомлення, це точно. Дуже дякуємо, пані Ірині.
Дякую.
Дуже дякуємо вам, дорогі друзі. Слухайте програму «Магістра Віте». До зустрічі.
До зустрічі.